capitulli 2. Por ti, fol ato që përkojnë me doktrinën e shëndosh. Të mosuorit të jenë të vetë përmbajtur, me dinjitet, të urt, të shëndosh në besim, në dashuri e në durim. Po ashtu, gratë e moshuara të silin si që ka hije shenjtërve, jo shpifarake, jo sklave pas verës e tepërt, dhe të mësoj njerëzve të mirën. Kështu, ato mund t'i mësojnë të rejat t'i duan burat e tyre, t'i duan fëmijët e tyre, t'i jenë të urta, të delira, të dhëna pas punëve të shtëpis, të mira, të bindura ndaj burrave të tyre, që fjala e Perëndis të mos shahet. Nxiti po ashtu të rinjt që të jenë të urtë. Në gjithçka, bëje veten shembull për vepra të mira, duke i mësuar njerëzit me pastërti, me dinjitet, me lirim të shëndosh e të paqortueshëm, në mënyrë që kundërshtari të bëhet me turp dhe të mos ketë asgjë të keqe për të thënë për ne. Këshilloi shërbëtorët të binden zotrinjve të tyre në çdo gjë, të përpiqen t'i kënaqin ata, të mos kthejnë fjalë, të mos përvesojnë gjën e tjetrit, por të tregojnë besnikri të plot, që ta bëjnë tërheqës mësimin e Perëndis, shpëtimtarit ton në çdo drejtim. Sepse hiri i Perëndis është shfaqur, duke u sjell shpëtimin të gjithë njerëzve, duke na udhëzuar që të mohojmë çka është e papërshpirtshme dhe dëshirat e botës, dhe të jetojmë të vetëpërmbajtur në mënyrë të drejtë dhe të përshpirtshme në epokën e tanishme, ndërsa presim shpresën e bekuar dhe shfaqjen e lavdisë të madhit Perëndi dhe shpëtimtarit ton, Jezus Krishtit, i cili e dha veten e vet për ne, për të na çliruar me anë të shpengimit nga çdo pavullsi dhe për të pastruar një popull që t'i përkiste atij dhe t'i ishte i zellshëm për vepra të mira. Këto pra janë ato që duhet të mësosh. Jepu zemër dhe qortoj me autoritet plot. Askush të mos të përbuz.